Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1997.
Nu synger årtusindet på næstsidste vers i hvert fald. Vi er nået til anno 1997 her i Hvem, Hvad, Hvor.
Ja, det starter jo allerede på forsiden, hvor man kan se, en af de store emner for dette år, det er allerøverst, der cykler en ung mand fra Herning, eller mand i sin bedste alder, Bjarne Riis.
Ja.
Han cykler i en Dannebrogstrøje, og han er på sin Pinarello stålcykel. Og så bag, for at vise, at vi er tilbage i 90'erne, der er sket meget i cykelsporten siden. Ved siden af baggrunden af billedet, cykler der en mand, der er ved at spise en bolle med syltetøj.
Ja.
Det er ikke de der geler og de her moderne ting. Det er sådan en god gammeldags, nærmest en form for berliner, hvad jeg siger, han er ved at sætte til livs, mens han cykler med 40 timer op ad et bjerg.
Det er et taktilt stykke fysisk mad, som han er ved at indtage. Ja.
Det ser så elegant ud.
Ja.
Ja. Det ligner ved Richard Vereng, men det kunne jeg kun lige se lidt af hovedet.
Ja. Vi lægger ud med lidt drama i dansk politisk liv. Der står her, Fremskridtspartiet sprængt efter landsmødet.
Åh ja, vi er tilbage i de glade dage.
Og det var simpelthen et års intern strid mellem Pia Kærsgaard-fløjen og Kim Bænkefløjen. Det fik Fremskridtspartiet til at krakelere i fuld offentlighed på et kaotisk landsmøde i Aarhus i weekenden den 30. september til 1. oktober i 1995. Altså lige et par år før her. Kim Bænke og hans støtter trak sig ud af den særprægede landsmøde som sejrherre med et flertal i hovedbestyrelsen. Og det betød sådan set bare, at få dage efter forlod de fire folketingsmedlemmer Pia Kærsgaard, Ole Donner, Poul Nødgaard og Christian Thulesen Dahl partiet og stiftede Dansk Folkeparti.
Ja.
Som der står, der ligner Fremskridtspartiet i sit partiprogram.
Ja. Jamen det er det der fantastiske landsmøde, man husker. Man ser det nogle gange refereret politiske tv-programmer, hvor man skal vise, hvordan det kan gå, når et parti kommer i kaos. Så ser man altså folk, der råber, mikrofoner, der er slukket, som de forsøger at råbe hen over, folk, der tager talerstolen, uden rigtig har fået taletid. Ja. Og især ham der, den legendariske Christian Poulsgaard, der står og råber, Christian Thulesen, der er aldrig en tøse, dreng. Så... ja, det var gode tider. Hvis man synes, politik er blevet lidt for strømlignet, elegant og styret af spindoktorer, så skal man lige se det klip og tænke, det skal meget godt være nogen, der engang imellem censurerer den, når de rå frustrationer bobler til overfladen.
Det er rigtigt. Vi skal, jeg ved ikke, om du vil sige mere om Fremskridtspartiet. Vi kommer nok muligvis ind på dem senere.
Ja, det gør vi.
Det vil jeg ikke garantere, at vi ikke gør. Vi skal tale lidt om lidt kongerøvelse her. Vi er henne i oktober 95. Lensgreve Hans Schack kritiserer arrangørerne bag folkegaven til prins Joachim for at antyde, at han har misligeholdt Schackenborg slot før overdragelsen. Altså, og det var det, der handlede om, da prins Joachim jo blev gift med Alexandra, så gik hele folket sammen om en stor kontantgave, som kunne bruges til at opdatere det gamle Schackenborg slot hen i Møgeltønder.
Det var jo ham her, Lensgreve Hans Schack, der helt sådan spontant og uden særlige grunde, tænker, at ham der Joachim skal have mit slot.
Ja.
Det synes jeg. Det vil være mest praktisk og passende. Og så overdrager han sådan uden nærmere begrundelse slottet til Joachim, men så er det ikke lige i stand til, måske især ikke, at Alexandra kan flytte ind i det udenændelige. Så der kommer den her folkegave, der ligesom skal pifte lidt op og give lidt mere Hongkong-venligt touch.
Altså, der skulle bygges sådan et par 30 etager på, for hun kunne føle sig hjemme i forhold til det.
Spanskyskraber i baghaven.
Ja, det, er nu, det har nu været meget normalt, hvis man ser hen over Danmarks historien, at især barnløse adelsfolk, de skænker deres slotte til en værdig trængende prins, eller hvad kan man sige, sekunda-arving i tronfølgen.
Ja, nu bliver slottet også flot i standsat, kan man sige, men det var måske ikke et godt startpunkt for ægteskabet at sende Alexander til Møgeltønder. Med al respekt for denne fine by, så Ja, det var måske ikke lige, hvad hun havde drømt om, da han havde vist den rundt i København. Der ligger magasin, og der er alle caféerne, der er de trendy restauranter. Her som Ølsønder. Ja. Vi har da en grillbar.
Ja. Vi skal tale om, om noget videnskab. En kulstof 14-datering af en kristengrav ved Sebersund viser, at kristendommen kom til Danmark i år 890, og ikke først i år 965, som påstået af Harald Blåtand, den gamle løgner.
Han havde en spindoktor, der hakkede i sten.
Ja. Og så kan man se, at en tysk statsborger idømmes samme dag, som det andet sker med kulstof 14-datering. Han idømmes 6 dagbøder af 260 kroner for at have flaget med DDR's flag på Bornholm.
Ja.
Og det forstår jeg egentlig ikke juraen bag, fordi der er jo noget lov om, at du må ikke flage med en andet lands, altså en anden nations flag.
Præcis.
Men DDR var jo ophørt med at eksistere.
Ja, plus at vi aldrig rigtig anerkendte DDR. Jeg tror, Dan Turell skrev engang en historie om, at deres kollektiv havde flaget med DDR's flag. Men det så kom og sagde, at I må ikke flage med en anden stat, men Danmark anerkender ikke DDR som stat.
Det tror jeg, man gjorde senere, fordi han gjorde det på et tidspunkt, hvor man ikke havde anerkendt.
Ja.
Jeg mener, man anerkendte.
Ja, det er også været fjollet andet, det lå lige der. Man kan jo sejle til det. Altså, hvor skulle så?
Ja, og så for at blive lidt i det kongelige, skal vi også tale lidt om prinsesse Diana. I et tv-interview i BBC udelukker prinsesse Diana en skilsmisse, og hun afviser, at hun har planer om at forlade Storbritannien.
Ja, det er jo sådan, man siger lige før man går. Det er ligesom en ledelsen af en fodboldklub siger, at træneren han har vores fulde tillid. Vi kunne ikke drømme om at fyre ham.
Nej, han har vores fulde opbakning.
Jeg ringer godt nok en del til andre trænere i øjeblikket, men det er bare sådan, hvad kan man sige, sådan uformelle samtaler.
Det er bare ved sådan, at de her computerspil dengang, der er noget, der hed det, da det hele ikke var Xbox og PlayStation 7-8 stykker, eller hvad vi nu er oppe på, der var de her managerspil. Altså, der skulle man altid, hvis man fik bestyrelsens, ledelsens fulde opbakning, så skulle man altid lige
tjekke den der programpunkt, hvor der stod eventuelle tilbud fra andre klubber. Der pludselig blev trukket. Ja. Jeg spiller på så lavt niveau, jeg bare skal vinde et par kampe, så bliver jeg tilbudt landstrænerjob i alle mulige lande. Det er fantastisk.
Ja, det bliver lidt royale
eventyrbrylluppet,
og det er jo brylluppet mellem prins Joachim og Alexandra Christina Manley.
Vi kunne i princippet stå et sted i baggrunden, Jan.
Ja, det kunne vi.
Det gør vi heldigvis ikke.
Nej, vi sidder hjemme på redaktionen og taster løs.
Ja.
Nogle af os, tror jeg. Jeg vil lige blade om til den anden side her. Der står lidt til tredje royale bryllup. Det er tredje gang Slotskirken i Hillerød har været rammen om et kongeligt bryllup. Første gang var 8. juli i 1752, da Frederik den 5. giftede sig med Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel. Anden gang var den 7. august 1850, da Frederik den 7. den gale mand, blev viet til Louise Rasmussen, senere kendt som under a.k.a. Grevinde Danner.
Ja.
Og så nu altså prins Joachim.
Ja, det er rigtigt. Men altså, det der Frederik den 7., det er også lidt... Måske er det er der ikke rigtig held for den kirke der?
Nej, det er sådan lidt ligesom dengang, da vi læste om, at under et eller andet bryllup, så var der et jordskælv, så kirketårnet slog revner. Det er ikke et godt varsel.
Nej, det er den ærgerlige start.
Ja.
Og så er der også et billede, der ledsager historien her, som er noget, man måske kan huske, hvis man var journalistisk aktiv den tid. Det var en fyr, der hed Claude X, hvis partytrick var at rejse rundt i verden til de mest sikrede begivenheder, altså dem med allerhøjst politibevågenhed, og så ligesom snige sig med på de officielle billeder.
Ja.
Og han er sådan en af dem, hvor man tænker, han må være et eller andet.
Ja.
Altså han er en af dem, hvor enhver garvet sikkerhedsvagt tænker, ham der, det er simpelthen for pinligt, hvis jeg spørger om hans idé. Det er mig, der ikke kan huske, om han er brudens far eller...
Det ser ud som om Jorgen, man står og tænker, det der, det må da være en af Alexandras advokater, og Alexandra, hun kan tænke, det der, det må være en af prins Henriks mange nevøer, eller et eller andet.
Altså, det er genialt, hvis især sådan en bryllup, hvor de to parter kommer på hver sin verdensdel, er det optimalt at bare møde op, fordi ingen tager sige, det der, du har ikke noget at gøre her.
Det er virkelig at fotobombe på avanceret i højt niveau, som den franske spasmager, som de kalder Claude Cassisian.
Hvad har Sali Mugge ikke gjort noget tilsvarende? Jeg synes, jeg hørte en historie om, at han forser at høre, at skulle dække et eller andet en begravelse nede i Athen.
Ja.
Og så er der super, super meget sikkerhed på, fordi der er en eller anden krise og noget statskup, der lige har været. så leger de simpelthen en stor sort bil og brager med hvad hedder det, mørke ruder, sorttonede ruder, ind igennem alle afspæringer, bare med der mine af, også at det sørger ikke nogen skal stoppe, og kommer fandme igennem, og har det eneste dagblad eller ublad, der har billeder fra den begravelse.
Det er voldsomt flabet.
Ja,
det er det. Voldsomt flabet ville det også være, da reklamebyrået Saatchi og Saatchi, de vandt prisen for Danmarks bedste annonceplakat for ytringsfrihed. Her den 10. december 1995, så plakaten den er gengivet ned under. Der står simpelthen et billede af nazisten Thies Christoffersen, den danske nazist her, som jo var aktiv under 2. verdenskrig. Og der står simpelthen et billede af ham, og så står der værn om ytringsfriheden, selvom det nogle gange gør ondt. Altså, vi skal også værne om ytringsfriheden for dem, vi er groft uenige med.
Det er jo essensen af ytringsfrihed.
Ja.
Så det er jo en fin plakat, og de får også en pris for dem.
Ja. Og det må man sige, det er meget kontroversielt.
Ja, og så er der så den 12. december. Mm. I en rapport fra konsulentfirmaet Dios karakteriseres medicinaldirektør Palle Juhlensen som en dårlig chef for Sundhedsstyrelsen.
Ja.
Det er jo lidt ærgerligt bare at blive karakteriseret som en dårlig i en officiel rapport.
Ja, punktum.
Ja, de behøver ikke uddybe mere, han er bare dårlig. Find en anden. Det er den 12-årige drenge, der er bare lidt lort. Idiot. Det er rigtig dårligt.
Eller nederen.
Ja, bare mega nederen.
Som man ville have sagt for 25 år
siden. Han er mega skuffelig, hvad man nu ellers ville have sagt for mange år siden.
Jeg har bare lige her en kort notit, om vi er henne i noget med noget teknologi. EDB-koncernen Novel, de sælger tekstbehandlingsprogrammet WordPerfect til det kanadiske firma Corel.
Mm.
Og det er sådan set bare fordi alle, som har startet med at skrive på en computer tilbage i forrige årtusind, de har helt sikkert stiftet bekendtskab med WordPerfect-programmet.
Ja. Åh, gud, ja.
Det er legendarisk, og det er vel sådan, mener jeg, at hvem er det af vores... er det sådan en som Jussi Adler Olsen, som vist nok den dag i dag skriver sine romaner på en computer, gammel computer, på det gamle WordPerfect 5.1?
Altså, det ville jo være faktisk lidt optimalt for nogle andre, som for eksempel mig, hvis man kunne skrive i det program, og så overføre det til en anden computer på en eller anden måde, så det blev et lidt bedre program. Men det der med, at man ikke helt sådan var på nettet, når man skulle skrive, men stadig kunne redigere med...
Ja, altså, det havde alle tekstbehandlingsprogrammets fordele, men man sad altså ikke og multitasket og skulle lige hen og se på Twitter, om der nu var en eller anden, der havde skrevet noget.
Præcis, om nogen tog fejl om verden igen.
Ja. Så vidt, WordPerfect. Som desværre ikke lader sig opdrive længere. Hvis der skulle være en lytter derude, som havde en fuldstændig lovlig eksemplar af WordPerfect, som de gerne ville sælge på fuldstændig lovformelig vis, så er jeg den glade liebhaver. Nå, vi skal her på 10-årsdagen for mordet på Olaf Palme, der skal vi tale om danske nynazister, som får lov at sende lokalradio.
Yeah.
Og det var altså temmelig interimistisk og sådan også lidt... Yeah. Ynkeligt, vil jeg tillade mig at sige, fordi det handlede vist nok om, at sendetilladelsen var ved at udløbe. Så via et kosteskaft med en antenne i toppen sendte de danske nynazister for første gang onsdag aften den 28. februar 1996 fra deres radio Oasen i Greve. Men heldigvis var det således, at kun beboere i umiddelbar nærhed af hovedkvarteret på Hundig Strandvej kunne opfange signalerne fra senderen. Men i luften kom de da. Og det skulle de da også senest denne dato.
Ja, for at overleve op til sendtilladelsen.
Ja, og beholde den.
De sender 2 gange om ugen, 6 timer i alt, fra kl. 21 til midnat.
Ja.
Og så kan man ringe ind og diskutere kontroversielle emner med et par nazister. Det lyder som noget, man ville sidde op for og vente på. Om søndagen vil programmet være mere ungdomsorienteret og indeholde mere musik, vil der mærke racebevidst musik. Det er sådan noget, hvor alle automatisk kunne til at klappe på 1 og 3. Man sidder bare hjemme på radioen. Undskyld, Minkus.
Nå, vi bliver lidt i æterbordne medier, for vi er henne i marts 96. Danmarks Radio vil den 30. august åbne en ny tv-kanal, DR2, som skal sende fra satellit, står der her den 7. marts.
Og sende fra satellit, som det er noget helt wow.
Ja, i hvert fald for Danmarks Radio. Og Danmarks Radio var jo lidt, måske lidt lang tid om at komme op i omdrejninger. Ikke Radio Loud langsomme, men i hvert fald langsomme, sådan så ofte i flere år senere jokede man med, at det var den tv-kanal, som bare antallet af lytter i sit logo.
Ja, præcis. Det er det, man altid laver med nye medier. Så står også kække stand-up-komikere og siger, haha, der er ikke nogen, der ser dem. Og så et par år efter, så sidder vi alle sammen og laver ansøgninger for at få lov at sende med. Og få lov at få programmer på den. Det er sådan lidt, det går ikke. Men det har også været det, da Zulu startede. Da alle starter, så er altid nogen, der siger, haha, der er ikke nogen, der ser det eller hører det. Og så, så venter man lidt, og så opdager folk, det findes.
Ja, så må det ikke, der alligevel sker noget.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Jeg lovede det i starten, Sebastian. Nu er vi nået hen på side 101, og vi er nået hen til den 12. april 1996, hvor man kan se en dejlig, glad, ungdommelig Pia Kjærsgaard, som fejrer, at Dansk Folkeparti har fået de nødvendige underskrifter i hus, så partiet kan deltage i næste folketingsvalg.
Ja, har. Strålende glad er hun. Du står med champagneflasken.
Ja.
Som hun har. Ja. Men altså, det der... Det er også gået stærkt for dem, kan man sige. Ikke? De der underskrifter, de er ikke nemmere at samle. De er blevet lidt nemmere nu.
Ja.
Man kan gøre det elektronisk og lige samle ind, og folk kan taste på deres device på gadeplan. Men i gamle dage skulle man udfylde i silende regn en lille
på gader og stræder. Ja.
Og den skulle så sendes ind, og så skulle den sendes tilbage, og så skulle den godkendes til en evighed.
Ja, så er der lidt kulinarisk nyt henne den 9. maj. Den danske røde pølse skal i fremtiden farves med et stof, der stammer fra kaktuslusen cochineal.
Ja, den giver sådan en rød farve.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad man blev farvet med tidligere. Det har nok været endnu mere usundt, men det lyder bare ikke så rart med mast lus. Men det er nok en af de sundeste ingredienser i en rød pølse.
Det tror jeg faktisk, du har ret i. Det er det, som bringer den op. Det gør den egnet til at være fødevare.
Rotte nyre.
Så kan man læse nyheden om på næste side, næste opslag, om at op mod 75%, altså 3 ud af 4, af de unge, der optages i gymnasiet efter sommerferien, de er piger, viser en opgørelse fra amterne. Og lidt længere ned kan man læse, at hver tiende af Danmarks gymnasieelever læser for dårligt til at gennemføre undervisningen tilfredsstillende, viser en rapport fra Roskilde Amt.
Det er også længe siden, efter vi er gået ud af gymnasiet, det der, ikke? Så gik det bare ned ad bakke.
Ja.
Ned ad bakke, du.
Ja. Jeg må sige, vi har nok trukket gennemsnittet lidt op, dengang, da vi var der.
Det er simpelthen, de kom til at tage det over. Vi gik det som en form for nulpunkt, eller en form for sådan en kalibreringsår, og så har de bare taget, nu du går ned ad bakke her. Ja. Nej.
Ja. Sikke noget. Og så er der også et billede her af de her pølser.
Ja.
De dejlige pølser.
Og der står, hidtil der har nationalspisen fået sin farve fra det syntetiske stof erythrosin. Og det bliver forbudt, så vi skal have mast lus.
Noget, man også talte om i de år, det ser jeg lige herovre på det modsatte, det er nemlig dåseøl, eller i hele taget at have drikkevarer på dåser. Og så vidt jeg ved, så var der noget kompliceret miljøregnskab. Jeg synes, jeg læste om på et tidspunkt, at dåserne er faktisk mest miljøvenlige, hvis de bliver genbrugt. Men hvor glasset er mest miljøvenligt, hvis det ikke bliver genbrugt, men det kan man sige, bliver smidt i naturen og går til grunde, så bliver det...
Nå.
Så er det mere naturligt. De her glasgård, de indgår i alt det her skidt og møg, der ligger rundt i naturen, mens den her dåse, den har en længere nedbrydningstid.
Det er da mærkeligt, egentlig. Jamen, det er da rigtigt nok.
Og jeg siger det, fordi der står her den 8. maj 96. Faxe på dåse var den store sælger, indtil dåseøl blev forbudt i 1982.
Ja, og det er fordi, at vi fastholder vores forbud mod dåse til øl og sodavand, og det er miljøminister Svend Auken, der fastslår det.
Ja.
Og det er jo, kan man sige, en meget standhaftig dansk særstilling i forhold til EU. Normalt ligger vi os fladt ned, så snart EU forlanger noget, men lige med dåseøl, der stod vi fast.
Jeg får også lige øje på noget andet, fordi det var lidt modigt, at Svend Auken må stå fast der. En anden ting, der var lidt modigt, det var et ekstrabladet. De vil i perioden 10. juni til 4. august udgive en eftermiddagsvis i hovedstadsområdet.
Ja.
Det er jo lidt modigt at sende en ny avis på gaden selv her i slutningen, eller midten slutningen af 90'erne.
Men det er sådan et first mover-agtigt, for det var nu et par år efter det her, de der gratis aviser rigtig begyndte at strømme på gaden, hvor store en dingemus vi afkrabben, når så snart den første kom, og alle bladehus skulle have gratis aviser. Og det gik jo fint i nogle år, og så holdt det op med at gå, og nu er det kun BT-metro, der ligger i de her standere rundt omkring i hovedstadsområdet, og sikkert resten af landet.
Ja. Ja, ja. Vi skal lidt videre hen i den her årgang 1997. Vi skal tale lidt om den 5. juni, grundlovsdag 1996, er der nyhed om, danske læger slusker med dødsattesterne. Mere end halvdelen er fejlagtigt udfyldt. Altså, han var ikke død, eller hvad?
Nå, ja, jamen det er jo sådan noget, der kan have konsekvenser, hvis man for eksempel er død i nærheden af midnat, og hvilken dato, der lige bliver skrevet på, og den slags ting, og hvad er dødsårsagen? Det er meget sådan noget med, altså, dødsårsager kan også, eller dødsattester kan også være problematisk, hvis man er død hjemme, så kommer der bare en læge ud, så står der sådan nogle arvinge med uskyldige smil, og siger, nej, det var helt naturligt, han sov stille ind, og så fik han sådan...
Han elsker at sove med en sofapude over hovedet.
Ja, præcis. Det er altid sådan en vane, han havde, for han elskede bare duften af den sofapude der. Der er også en nyhed om, at erhvervsminister Mimi Jakobsen fra CD, hvis nogen husker dem, altså ikke musikafspillingsenheden, men partiet, afviser at give Danyard og Odense Stålskibsværft en undskyldning, selvom de to værfter en rapport, som erhvervsministeriet har bestilt hos revisionsfirmaet Coopers & Lybrand, er blevet hængt ud for at have fået ulovlig statsstøtte. Så hun vil ikke give dem en undskyldning, fordi at de har fået ulovlig statsstøtte, eller hvad? Eller, de har ikke fået det, men bliver hængt ud, for det forstår det ikke helt.
Nej.
Det er meget komplekst.
Ja. Det kan være sådan en ikke undskyldning, eller... Her står lidt om bryggeriet Faxe, og divisionsforeningen, de indgår en 3-årig kontrakt til 20 millioner kroner, der indebærer, at Superligaen officielt skifter navn til Faxe Kondi Ligaen.
Ja, den har jo skiftet lidt hen ad vejen.
Ja.
Og jeg tror, de allerfleste af os har det sådan, vi kalder det Superligaen.
Ja.
Og det er ikke for at genere nogle sponsorer, der jo lægger dejligt mange penge til gavn for både fans og spillere, men det hedder bare Superligaen.
Var de første, som virkelig kom imod, var det ikke, da Coca-Cola hvis nok ville ind over, at den skulle Coca-Cola-ligaen, og jo. Så var der vist nok meget ballader, så endte man på sådan et kompromis, så den kom til at hedde Coca-Cola Superligaen, eller er det mig, der husker helt skævt?
Jeg kan ikke helt huske, jeg kan huske på et tidspunkt, hed det SAS-ligaen.
Åh, ja.
For SAS simpelthen sponsorerede. Det var lidt mere drastisk, der skulle man ikke bare sige firmanavnet før, der skulle man bare sige SAS-ligaen.
Og lige her faktisk hen den 10. juni, der kan vi se, at konsekvensen af Ekstrabladets initiativ fra før, det slår igennem. Ekstrabladet lancerer en ny eftermiddagsavis, Ekstrabladet Express. BT svarer igen ved at nedsætte prisen til 5 kroner, samtidig med at gratistillægget BT Ekstra sendes på gaden. Ja, det er jo altid den gode idé, når man er i et øvrigt klemt marked, at sætte prisen ned.
Ja, og vende folk til sådan nogle aviser, de er bare gratis.
Ja.
Det er bare noget, du får.
Vi skal tale lidt mere om det engelske kongehus. For lidt siden, der hørte vi, at Diana, hun i et BBC-interview sagde, at hun havde ikke tænkt sig at blive skilt, og hun ville ikke forlade England. Her den 12. juli, prins Charles og prinsesse Diana indgår en aftale om vilkårene for deres skilsmisse.
Man har simpelthen et skilsmissepapir.
Ja, hvor man kan se deres autografer.
Og det er ikke en dansk læge, der har udfyldt det, så det er rigtigt nok.
Ja.
Ikke en skilsmisseattest med fejl i.
Ja. Nu er første stadium af den kongelige skilsmisse en kendsgerning, som der står, Charles og Diana har underskrevet det nødvendige stykke papir, og dommeren har bevilget en forløbig skilsmisse, som bliver permanent efter 6 uger.
Ja.
Så det...
Det er også det år, hvor der skete store drama inden for det kongelige, også i Danmark.
Ja.
En socialdemokratisk kommunalpolitiker forlader byrådet i Grenå efter at have tilstået tyveriet af 3 sølvskeer under en reception på Kongeskibet Dannebrog.
Ja, det er rigtigt.
En kan man forstå, jeg skal lige have den sølvske med hjem, så kan jeg vise børnebørn, jeg har været der. Men 3, det bliver også bare, så er man enten en familie, meget tæt kernefamilie, eller også er man bare lidt grådig.
Ja, vi skal ind til mig og lillemor, sådan, hvis der skulle komme gæster.
Ja, en gæst.
Eller en i reserve. Vi skal tale om årets navne. Inde på side 208, der har jeg valgt at streget en af de sejeste ind, som jeg kan finde på, nemlig Eva Schmidt.
Ja.
Juraprofessor. Lektor ved Retsvidenskabelig Institut på Københavns Universitet, hvor hun blandt andet har undervist i proces, det vil sige læren om retssagers forløb. Og i 1986 blev hun doktorjur på en 710 sider lang disputat om vidner og vidnebeviser.
Mm.
Og 4 år senere kunne hun som den første kvinde i Danmark kalde sig professor i jura. Og ikke, altså nu synes jeg ikke, at man skal fokusere meget på, at hun er kvinde, for jeg synes bare, hun er røvhammerende sej,
ja.
Og har simpelthen så meget røv i bukserne, rent juridisk. Hendes litterære produktion omfatter for uden juridiske arbejde også tre børnebøger, skrevet under navnet Eva Asmussen.
Spændende.
Synes jeg, det var måske ikke så mange, der vidste, at hun også skrev børnebøger.
Nej, det er jeg heller ikke klar over. Det må jeg da kigge på.
Ja, det er ikke dumt, tænker jeg. Så ved jeg ikke, om hvad vi ellers skal tale om.
Der er jo også nogle navne fra det. Så er der jo årets døde.
Ja. Der er en del at tage fat i der. Blandt andet er der Karen Berg, skuespilleren, som udover at være med i Huset på Christianshavn, jo også spillede fru Fernando Møge i tv-serien Matador.
Og hun blev ikke engang 90.
Nej. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og hvem har vi mere? Som Poul Borum gik bort.
Ja.
Forfatter og...
Ja. Altså litteraturkritiker, vil I se.
Ja.
En flamboyant type.
Og så også medstifter af Forfatterskolen.
Ja, præcis.
Som han senere blev daglig leder af. Hvem har vi mere? Hvem har vi mere?
Claus de Lorraine.
Ja, det er rigtigt.
Tegneren, som lavede Rejsen til Saturn, blandt andet. Og så har han lavet det med Schønning og Arve.
Ja, som... og det var sjovt, fordi Schønning og Arve, det var et detektivpar.
Ja, det var deres dæknavne.
Ja, og de kunne ikke bruge Pirelli og Firestone på grund af... Ja, copyright-mæssige årsager. Så de tog nogle gode danske producenter af cykeldæk. Det var sabelt morsomt. Han havde en dejlig streg.
Ja, det må man sige.
Ella Fitzgerald, den dejlige jazzsangerinde, døde, og det gjorde også den legendariske dirigent ved Det Kongelige Teater og Det Kongelige Kapel, John Frandsen. Som måske ikke mange kender, men han var altså en skøn dirigent. Poul Gernes, en billedkunstner, som vel nok er mest kendt for at have udsmykket paladsbiografen.
Ja.
I de her skrigende, hysteriske, vil nogen mene, farver.
Ja, han er gået lidt amok med en farvepalette, der han sad og planlagde. Det er sådan nogen, som førte ud i livet, måske lidt uovervejet, og så stod den der og blinkede de her meget klassiske 80'er farver.
Ja. Og Piet Hein. Jamen, der er rigtig, rigtig mange.
Ja, der røg mange. Der røg mange det år.
Ja.
Piet Hein, der opfandt superellipsen.
Ja.
Det er sådan en meget kompliceret form, som er en ellipse, men samtidig er den fuldender mellemproportionaliteten mellem ellipsen og rektanglet og cirklen og kvadratet på den anden side.
Ja, historien med det bord var vist nok, at den skulle, det var til noget politisk konference, det skulle fremstilles det bord, fordi det er formet på en måde, så at man kan sidde hele vejen rundt om det, uden nogen rigtig føler, de enten sidder for bordenden eller nogen steder, at man får sådan en følelse af, at der ikke er nogen plads rundt omkring sådan et superellipsebord, som er mere ophøjet end andre.
Okay.
Så det er...
Jeg kan huske. En gang, man kunne lave den slags referencer i stand-up, kaldte Michael Wulff mig altid for superepileptikeren.
Den polske filmmand Krzysztof Kieslowski dør alt for tidligt, og han var jo kendt for at lave de her 10 bud og de her farvetrilogien blå, hvid og rød. Men især de her Kieslowskis 10 bud, hvor han lavede 10 film, som omhandlede de 10 bud fra Bibelen. De ud over, at de handlede om sådan nogle, hvad kan man sige, eksistentielle og religiøse overbevisningsmæssige problematikker, de gav også et godt indblik i, hvordan der så ud i Østblokken, fordi de var optaget i Polen på en ikke særlig lang tid efter murens, eller hvad kan man sige, jerntæppets fald. Så det gav et godt indblik i det.
Ja, og det var sådan nogle film, man så, hvis man skulle invitere en sød studerende pige i biografen i de år, og så var man dum nok til at sige, hvad vil du gerne se?
Ja.
Så endte man med at se noget polsk sort-hvid film i en time, og bagefter ikke har fattet noget som helst.
Ja.
Jeg synes, den var god. Den var rigtig god. Altså god på sådan en god måde. God. Og så man ikke hende igen.
Nej. Jeg vil lige komme med en lille tilføjelse. Der er jo nogle gange, de glemmer nogle ting her i Hvem Hvad Hvor. I 1975 udgaven, der synes jeg ikke, at de helt nok fordybede sig i pokalfinalen i fodbold det år. Og her, der synes jeg, at mindeordene over jazzsaxofonisten Jerry Mulligan, der mangler en væsentlig detalje for især jazzkendere.
Har han Mulligan, scoret for Vandløs?
Nej, men det er tæt på, det er tæt på. Han spillede sammen med legender som Duke Ellington, Stan Kenton og Miles Davis. Men de glemmer fuldstændig Chet Baker, som jo var den, som Jerry Mulligan lavede sin mest legendariske optrædende og indspilninger sammen med. Det synes jeg er en lille fejl, og den er værd hermed rettet.
Ja.
Ja, så vidt årets døde, tror jeg, Sebastian. Det kan vi ikke tæske mere langhand på, kan vi?
Vi kan tæske alt det vil, men der er en døde nemlig mange det år.
Ja.
Dean Martin døde.
Åh, ja.
Ja.
De her årgange af Hvem ved hvor, der har man placeret sådan nogle små faktabokse, taget fra Politikens Oplysning, altså sikkert rigtig, den virkelige verdens henvendelser omkring spørgsmål, som nogen har henvendt sig med. Her er der spørgsmål, hvem fik flest personlige stemmer ved sidste folketingsvalg?
Nemlig?
Og svaret er, der blev afgivet 3.353.655 stemmer ved folketingsvalget den 21. september 1994. Og ude og gå yderligere detaljer med de tal, så kan vi sige, at Uffe Ellemann Jensen var den, som suverænt fik flest personlige stemmer, nemlig 58.816.
Ja, egentlig ikke så mange, når man tænker på det over 3 millioner, men man kan få selvfølgelig ikke alle stemmer i alle kredse.
Nej. Svend Auken kom ind på en flot andenplads med 44.873, tæt forfulgt af partifællen Rik Bjerregaard med 44.599. Og herefter kommer Hans Engel, Karen Jespersens, Poul Nyrup og så Jakob Havgaard.
Ja.
Frank Jensen, og på 9. pladsen har vi Anders Fogh Rasmussen, og på den 10. plads har vi Peter Brixtofte fra Venstre.
Ja, det er jo folk, der er gået i alle retninger siden, og nogen bort.
Ja, men alle sammen nogen med en stærk personlighed, som åbenbart har tiltrukket de her ønsker om at sætte et kryds ud for personens navn, hvis man har haft de muligheder.
Ja.
Jeg vil gerne tale lidt om, hvad koster uddannelsen, Sebastian?
Ja, det synes jeg også, vi skal. Så kan vi få dårlig samvittighed også, der har taget en uddannelse, uden vi ikke bruger, for eksempel ved at se, at blandt mellemlange uddannelser koster en journalistuddannelse 201.000 kroner.
Men det var da egentlig ikke så meget, altså.
Ej, når folkeskolelærer koster næsten et dobbelt.
Ja. Ja, det gør måske også dobbelt så meget gavn, som de gør.
Det, jeg vil sige, det er lavt sat, men ja, fuldstændig. Det skal være velundt at være dyre i studietiden, de er alt for billige i arbejdstiden.
Og man kan se, hvis man står og skalter lidt imellem, om man skal tage en gymnasieuddannelse eller en højere forberedelseseksamen, en HF, så kan man se, at en HF koster kun lige godt og vel halvt så meget som en gymnasieuddannelse.
Ja.
En gymnasieuddannelse koster 203.000 kroner. Det vil sige tæt på kun marginalt dyrere en journalistuddannelse. Mens en HF-uddannelse kan gøres for 129.000 kroner.
Det er en Lars Larsen uddannelse.
Ja.
Det er et godt tilbud. Ja. Tag den på 2 år.
Ja, lige præcis. Det billigste, man kan gøre, det er at tage en all-round handel- og kontoruddannelse på en erhvervsskole. Den koster kun 56.000 kroner.
Og det dyreste, man kan blive, det er tandlæge. Det koster 961.000 kroner. Sådan dengang i disse priser. Men stadigvæk, det er meget dyrere end at blive læge, der koster 722.000.
Ja.
Men stadig.
Noget, der kom bag på mig, det er teolog. Det koster næsten 400.000 kroner at uddanne sig til teolog.
Jeg ved ikke, om det er, fordi de er utrolig lang tid at blive færdige, eller om det er, fordi at de får nogle præstekjoler med, de kan slide op.
Jeg ved det ikke, og det kan jo ikke være, fordi de skal hele tiden. Altså, der er nogle af de her uddannelser, især i dag, hvor hvis man kommer ind på en uddannelse, så kan man ikke arve sin... Hvis man har en familiemedlem, som har læst til socialrådgiver på et tidspunkt for nogle år siden, så kan man ikke regne med at bruge de lærebøger for den uddannelse, fordi de pensumlister, der udsendes, der skal man hele tiden have en ny udgave af måske ikke bare den samme lærebog, men den nyeste udgave, fordi der er lige noget ny lovgivning og et eller andet.
Ja, så ligger de rettelserne ind først i bogen, så sidetallene ikke passer resten af tiden, så man skal sidde og bladre som en idiot, hvis man har købt den gamle udgave. Det er meget snedigt.
Men det kan man jo ikke lige, altså teolog, Bibelen, den er jo, så er der selvfølgelig kommet måske en illustreret billedbibel, eller der er kommet noget med nogle tegner af Ibs Bang Olsen, eller en gendækning af Johannes Møllehave, eller alt muligt andet, men selve Bibelen, den er jo ligesom...
Det, ej, det er
pretty
rigtigt.
Much...
Nye lærebøger, oldgræs, lyder også lidt dumt. Vi har fundet nogle nye bogstaver afsted, kilet ind mellem Ometa og Omega og Peta.
Åh, ja. Ja.
Ja, det er. Men altså, det er ret vildt at se, hvordan det der forskel er på de tørre og de våde, som man siger. Mm. De der uddannelser, hvor man skal bruge noget laboratorie et eller andet, så begynder det straks at blive dyrt. Men af dem, hvor man ikke skal, der er teolog klart den dyreste. Det er lidt mærkeligt.
Ja. Ja, jeg ved ikke, om det er fordi, man skal i laboratoriet, og man koster 14 tidsbestemt med Jesu ligeklæde, eller...
Jo, det er sikkert sådan noget. Eller man skal finde det der... De skal have sådan en partikelaccelerator for at finde den der gudspartiklen.
Sebastian, vi er nået hen til nye ord i dansk, og det synes jeg bare, vi skal bedøve os i.
Ja, det er jo det her år, hvor de accepterer ordet hjemmeside.
Åh, det er jo fantastisk.
Ja, efter engelsk homepage, ja tak, den havde vi da luret. Og så er der en eller anden her, der er meget aktuel på en trist måde.
Ja.
Boblebarn.
Ja.
Barn, som er nødt til at leve i sterile omgivelser i en speciel boble, fordi det på grund af en speciel sygdom ikke har noget immunforsvar, så det er virkelig forsvarsløst over for infektioner. Ja. Altså, jeg tror faktisk, det kommer ind, fordi det er taget fra en tv-serie, hvor man havde sådan en boy in the bubble-ting med, at pludselig var der børn, der skulle leve ind i de her... Man kender det bedst fra sådan nogle underholdningsseancer, hvor folk skal have en plastikkugle på og støde ind i hinanden ved forbindelse med polterappen. Ja. Det er altså stakkels børn, der skulle leve i sådan en boble.
Ja, fordi det er dødeligt alvor. De skal simpelthen skærmes fra hele verden, fordi de simpelthen ikke har noget immunforsvar.
Ja.
Så
har vi også ordet pejlebarn.
Ja.
Der står velbegavet skolebarn, som er uroligt, ikke koncentrerer sig ret længe gangen, er overdrevet selvstændigt og kritisk samt ligesom forsøger at pejle sig frem til noget af interesse, er søgende. Det bliver også kaldet radarbarn eller sabberbarn. Det er Per Schultz Jørgensen fra Danmarks Lærerhøjskole, der har fundet på ordet pejlebarn. Jeg tror, det lyder lidt som forestillet noget damp.
Ja, lige nøjagtigt. Ja, hvad har vi mere her? Vi har... vi har noget, der hedder skunk, som er en særlig stærk slags hash.
Ja, det er skrevet meget kortfattet. Det er som, at de ligesom har zonet lidt ud, efter de har skrevet det første. Helt fedt, mand.
Ja, men ikke så kort som hot. Se under not.
Jeg tror, det var de her år, politikken havde en hot og not liste, og de tænkte, det er så originalt, vi bare lige skal have det med.
Og under not, der står der out eller yt, og så refererer de tilbage til hvem, hvad, hvor, 1986 siden. 349. Det er noget, som er gået af mode, altså noget, som den talende ikke synes om, modsat hot med betydningen ind i situationstegn. Ja. Især i forbindelse som det eller det er hot, eller det er not, og det er altså ord, som er hentet fra engelsk, står der.
Ja, det er faktisk ord, der er engelsk.
Ja.
Og så synes jeg, at noget af det man lige kan slå fast her, uden at være sprogekspert, det er det, der er allermest yt i verdenshistorien, det er ordet yt.
Ja.
Der er ikke noget, der er mere yt, end at sige yt. Der er altid nogle ældre damer, der skal læse brev. Er menneskelighed, der er blevet helt yt i dagens Danmark? Og så siger, nej, det er du.
Hvad har vi mere? Vi har en skattependler. Det er en skatteyder, der skaffer sig en opdigtet adresse i en anden kommune for at spare i skat. Eller en skatteyder, som arbejder i Danmark, men bor i et naboland for at spare i skat.
Ja, det er mere almindeligt, end man skulle tro. Jeg hørte en af disse True Crime podcasts, som man som ikke er så komilfo. Men der havde de et problem, at de havde fundet en mulig bil, som gerningsmanden kunne have kørt i.
Ja.
Men fandt ud af, alle de biler, der den type var registreret i Jylland, fordi forsikringspræmien i København, når mordet blev begået, var så høj, at man ikke ville registrere som bostedende der. Så det er simpelthen alle mulige fætre og onkler og familiemedlemmer i fjerne jyske udørker, der stod som ejere, så det var svært at finde frem til, hvem der havde kørt den bil.
Ah.
Så det er åbenbart meget almindeligt i visse kredse.
I visse kredse. Altså i dem, som har familie i Jylland.
Ja, præcis.
Mobiltelefonen, eller mobilen, den er endelig kommet til at hedde mobil, kort og godt.
Ja. Så gik der nogle lykkelige år, indtil nogen begyndte at kalde den mobilers.
Og ganske kort tid, indtil det holdt op med det igen.
Ganske kort tid, inden vi kvalte dem.
Ja. En kasketforvirring. Det er et ord, som betegner den forvirring om, hvilken kasket i situationstegn, og det ord det er så hentet fra politikens slangordbog, kan man se. Hvilken kasket en person har på, det vil sige, hvilken egenskab hun eller han optræder i, for eksempel som byrådsmedlem eller som formand for et boligselskab.
Ja.
Altså, med hvilken kasket udtaler du dig nu? Ikke?
Ja, for nu undgår jo klichéen om Lars Løkke, der var statsminister Lars og privat Lars, så var det jo allerede hans forgænger som venstre statsminister, Anders Fogh Rasmussen, havde jo et år, hvor han som på området om homoseksuels ret til at gifte sig, havde tre standpunkter.
Ja.
Altså et som privatperson, et som venstreformand og et som statsminister. Det synes jeg er kasketforvirring, når det nærmest bliver kunst.
Ja, det er det. Det er virkelig det nærmest hysterisk umulige kunst.
Ja.
Ja. Jeg vil ikke engang tale om World Wide Web eller Udlændingestyrelsen eller Generation X, men bare haste videre, Sebastian.
Ja, hast.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på Bostrøms lige så udmærket set indkast.
Og nu er vi faktisk allerede nået hen til sporten.
Den ser lidt usædvanlig ud i år, for man har valgt at lave et meget grundigt opslag over alle etaperne i sidste år, det forgangne års Tour de France, der ja. Som måske bekendt, eller som måske til at gætte, blev vundet af Bjarne Riis.
Ja.
Og så er der simpelthen både med, hvem der vandt etappen, ja. Og hvordan danskerne klarede sig, og hvordan stillingen så var samlet.
Ja, og der er altså ikke det der gør de her, hvad kan man sige, de her rubrikker, det lange, det er ikke optegnelsen over, hvad kan man sige, indholdet af EPO i hans blodprøver, da han vandt Tour de France,
nej.
Men udelukkende de kørte tider, og konkurrenternes ligeledes kørte tider og placeringer.
Ja, og så kan man lige se det hele, at Bjarne Riis, hvor meget han førte med, hvordan det gik, og så kan man lige sidde der og nyde og genkalde sig, hvordan det så ud i fjernsynet, når de så rytter og kørte.
Ja.
Men det har været nogle ret vilde,
ja.
Ret vilde, kan man sige, forløb.
Det har det. Det har ikke været nogle ligegyldige år.
Nej. Og der er flotte billeder af Bjarne Riis, der kører op af Otakam,
ja.
Som vinder 16. etape i den gule trøje.
Ja, vel, det er han, uden at vide skide meget om det, det er han nærmest cementerer sin føring. Ikke?
Ja.
Altså, det er virkelig der, hvor han træder fra.
Præcis.
Der har de her EPO virkelig gjort sin effekt.
Ej. Jamen, det var der, hvor han lavede den der berømte, og det, hvis man er cykelfan, så kender man det alt for godt. Han kører op, de er en gruppe, og så spørger Jørgen Mader lidt, nej, nu bliver han rig sat, så lader han så glide fra spidsen af den gruppe,
ja.
Hele vejen ned langs. Og så som jeg, og nu tager jeg fejl, så cykelfans må endelig revse mig, så har han sat et ekstra kraftigt gear på,
ja.
For ligesom, han kører ned for at vise, hvilke gear han træder på det her tidspunkt. Ja. Og da han så har gjort det, så alle har set hans flotte gear,
ja.
Så træder han fra dem og kører væk.
Ja.
For at se. Nu, altså, I kan ikke engang følge med nu,
nej.
Så nu kører jeg.
Ja.
Og det er sådan en psykologisk smart ting.
Ja. Yes. Vil du sige noget om, hvordan det er gået med fodbolden? Der er jo flere begivenheder. Dels er der jo vores Superliga, og så er der jo også noget EM i fodbold i 96.
Man kan det er rigtigt.
Vi starter med at tale om fodbolden.
Ja, for EM 96 var vist en trist affære, men altså, fodbolden er da hyggelig.
Ja, Superligaen her.
Superligaen er da hyggelig. Brøndby vandt foran AGF og OB, og så nede på 7. pladsen lå FC København. Er det noget at prale? Ja, fordi de plejede at ligge nummer 8 i år, så 7. pladsen helt til at leve med.
Ja, det er faktisk rigtig, rigtig godt gået.
Ja, men jeg har da lidt svært ved at finde Vanløse.
Ja, men det er jo fordi, at her i 1997, der er Vanløse, hvis vi er heldige, nede og rundt i Danmarks serien.
Ja, det er ikke rare år, men der er også nogle lidt sære hold, der var rykket op og lå og fyldte i første division, da Nørre Åby havde været op at vinde, og var så på vej ned igen.
Ja.
Og Nykøbing Falster og Dragør var op i anden division. Og
Ja. Så det, der gør mest ondt, det er sådan set at se, at i første division, det vil sige anden bedste række, der ligger både Arve Fjenderne fra Brøndshøj og ligger og fitter rundt, faktisk helt op på en tredje plads. Der ligger Avarta fra Rødovre, som også er de store lokale konkurrenter til Vanløse.
Mm-hmm.
Og Vanløse er ingen steder at få øje på.
Nej, det er trist. Så står der ingen nedrykning fra anden division.
For yderligere nedsalt i såret.
Ja.
Tyskland blev europamester i fodbold for mænd, da England fra 8. til 30. juni lagde grønsvær til det hidtil største arrangement med 16 hold fordelt i 4 grupper.
Ja. Og det var ikke så lystigt for danskerne, fordi at vi var meget tæt på at gå videre, må vi have været.
Ja.
Mindre den ene anden var en, i bruljen var en prygelknappe, og det må have været Tyrkiet.
Ja.
Fordi vi har jo egentlig fuldstændig lige målregnskab med 4-4 efter en sejr, en uafgjort og nederlag, men desværre skulle vi nok have vundet over Portugal for at gå videre.
Ja.
Ja, eller ikke tabt 3-0 til Kroatien, det kan man også sige.
Ja, det var også lidt skidt. Det var også lidt skidt. Så nyttede det ikke noget, at vi vandt 3-0 over Tyrkiet.
Nej.
Ja, ja. Men vinder blev jo altså...
Tyskland.
Og det var faktisk på Golden Goal, som jo var en skandale for fodbolden.
Ja.
Den gjorde ikke det gode, som den var, som der var påtænkt med den her
regelændring. Nej, og igen, man må... det blev indført ved dette EM for at undgå afgørelse på straffespark, og så prøvede man bagefter, fordi det var sådan en farse med Golden Goal, så prøvede man at lave Silver Goal,
ja.
Som var, at Golden Goal afgjorde det. Det øjeblik, det blev scoret, så kampen forbi. Ja. Det hold, der scorede, det vandt. Men så lavede man Silver Goal, der var, man spillede den halvlejen af den forlængede spilletid færdig, når der var scoret. Men hvis det var i første halvleg, spillede man ikke anden halvleg af den forlængede spilletid. Igen blev det bare endnu mere, lad dog folk vide, hvad de har at regne med.
Ja.
Hvornår kommer du hjem? Det kommer lidt an på, hvordan det angreb udvikler sig.
Ja, Rommendal, han er ikke så godt kørende, så det kan godt blive en lang dag.
Ja, præcis.
Ja. Så har jeg egentlig ikke så meget mere at tale om med fodbolden, Sebastian?
Nej, det er jo en righoldig opstilling af sport. Det er jo et dejligt år. Måske har Bjarne Riise, der har gjort, at de ikke er så berøringsangst over for sport. Der er simpelthen...
Hvis der lige skulle være en enkelt lille lummer detalje at gå ud på, så skulle det nemlig være hen på side 487, hvor billedredaktøren jo ikke har... Han har vist sig sin opgave voksen her i denne udgave af Hvem Mad Hvor.
Ja, der er nemlig en kvindelig streaker, disse mennesker, der løber ind i sportsarrangementer uden påklædning.
Ja.
Og det har det så gjort, at de har simpelthen bare stoppet op og betragtet hende, og så har hun ligesom løbet igennem og ud for... Hvis der er en af os mænd, så er der ikke ligestilling rigtigt, for vi bliver spredt taklet af nogle, det er i hvert fald min erfaring, nogle relativt velvoksne kontrollører, der ligesom får slæbt en ud i ydmygende, hvor de kvindelige mere får lov at fortsætte over banen med til stor applaus.
Men, jeg har desværre ikke din erfaring som speaker.
jeg har ikke rigtig prøvet, men jeg har set det ske nogle gange.
Men her har man altså som billedredaktør valgt at gribe mulighed for at vise en yndig, afklædt kvindelig streaker med bare rumpe løbe hen over centercourt under Wimbledon-finalen.
Ja, det er elegant. Jeg har engang set en streaker, jeg tror, det var på Brøndby Stadion, der løb ind på banen nøgen, som man jo skal ifølge streaker-overenskomsten, men han havde så støvler på.
Ja.
Så jeg synes, jeg er lidt fascinerende mand, der tager tøjet af, tager bukserne af, sætter sig ned igen, tager sine støvler på, inden løber ind. Det er på en eller anden måde sådan lidt for cool omkring det hele.
Med mindre, der har haft sådan nogle stripperbukser, du ved, sådan nogle, hvor bare lige kan...
han har helt stripperkostyr, bare rive velcroen løs, og så var han i før støvler. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, ja, således kom vi igennem anno 1997 udgaven af Hvem Mad Hvor. Dine værter her, Sebastian Dorset og Jan Schmidt, vi glæder os allerede til at kaste os over den næste episode af podcasten og håber, at du glæder dig lige så meget, som vi gør.
Og hvis du har ris eller ros, så skriv til os, og ellers vil vi bare sige på genhør.